Ye player adatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 10. iyuni, hepdenin anına uni. Sonki programamızda Türkmenistan'da VPN hizmetlerine karşı görüş güçlenyer. Tomsun gelmeği bilen ilatın tüm üçünçülük meselesi hem itileşyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Belarus'un suudu Azatik Radyosu'nun Belarus kulluğunun statın taşır haberçisi Andrei Kuznetsov'u ekstremist toporunu dörütmekte güneli tapıp 6 yıl türme tutukluğuna hüküm etti. Bu arada jurnalistin yakınları gurrun verdiler. Mağlumatı oraya Mahilyov regional suudunda yapı kapıların anırtında geçirilendiğinden şık bari yoğu bir neçe tağıt devam ediptir. 43 yaşlı jurnalist, şeyledi 8 yaşlı kızın ve 2 yaşlı oğlunun kakısı geçen yılın 26. ayabırında huligançılık ayplamaları esasında 10 gün tutukluğa hüküm edilipti. Kuznetsov şunda özüne bildirilen ayplamaları reddedipti. Tutukluk mühleti tamamlansa da ol türmede saklandı ve sonu bilen ona ekstremist toporunu dörütmekte ayplama bildirildi. Kuznetsov'un hos ağırları onun bir günadığını aitmağını devam ettiriyendiğine hem mealim ettiler. Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Thomas Bach, sport federasyalarının belli bir turgunu onun pasportına layıklıkta yarışları güyverip güyvermezlik vardaki kararını selceryan pursadı, hükümetin alparyan siyasetine boyun egmeli deldiğine aitti. Bach, Moskvanın Ukrayna arası başladan esasız urşu sebeple Rus ve Belarus turgunlarının ağlavı sport federasyalarından çıkarılmağına karşı çıkıp beren intervyusunda federasyanın öz sport görünüşlerini kadılı dolundurup bilmeği için hükümetlerin fiyalığının zer urduğuna aitti. Ol hususan da bir taraftan Fransa'nın Rus ve Belarus tenisçilerine bir taraf turgun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendiğine. Beylik taraftan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmayacaktığına ünsü çekti. Eğer de hükümetler özlerinin siyasi behvitlerine göre kimin yarısı güverilip kimin hem güverilmeyecektiğini kesitleseler, onda sportta adaletli halkara bahsleşin saklanıp kalacaktığını kim güve geçip bilir, deyip bağ belledi. İran BMG'nin bağırlıkçılarının uranın bağlaştırılmak prosesini gözükçülük etmek için ulanılan kameraları uçurdu. Bu atom energisi boyunca Halkara Atom Agentliğinin İslam Respublikasına yeterli hizmettaşlık etmezlikte tanqitlap kabul eden rezolyusiyasından bir neçe saat öň amal edildi. 8 iýunda Atom Agentliğinin dolandyrjylarynyň Wienada geçiren duşunyň dowamında kabul edilen rezolyusiýada İranyň ozal hasaby alınmadyk üstewitde uranyň izleriniň peýda bolmagy bilen baglalykda düşündürüş bermeýändigi tanqitlanýar. Rezolyusiýany Atom Agentliginiň 30 agzadyny ibaret dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransa, Britanya, Germaniýa we Birleşen Ştatlar İrany Atom Agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berjä etmäge çagyrdylar. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Tehranyň Atom Agentliginiň rezolýusiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kardeşi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gally hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýanyň azyk terişdirlerini öz behwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gally eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basyp alyjy rus goşunlary Ukrainanyň gally ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8 iýunda eden çykyşynda Ukrainanyň owuk hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyny ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasyz urşuna açyk garşy çykan asly Täjikistanyň rus aýdymçysy Maniza 10-13 iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykarıldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalda çykyş etmeli sunuw işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7 iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goýbolsun edilendigi